Hava mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik sifatida eshittirishga qo'yiladi, e'tiboringizga havola qilinadi. Demak, bugungi mavzuimiz o'zbekistonlik siyosiy qochqinlarning qanchasi siyosiy degan mavzuni muhokama qilsak, keyingi paytda mana qochqinlar soni dunyoda 800 mingga ko'payibdi. Joriy haftada 20-iyun kuni BMT tomonidan Jahon qochqinlar kuni deb e'lon qilindi va shu kuni xalqaro tashkilotlar dunyodagi o'nlab million qochqinlar muammosiga jamoatchilik e'tiborini qaratishga urindilar. Bugungi eshitirishimizda mana Shvetsariyadan Safarbekjon qatnashyapti. Safarbekjon, bu haqdagi oldingi maqolamizda ham qatnashgan edi. Safarbekjon, assalomu alaykum.
Alaykum salom.
Shu bilan birga, demak, Qirg'izistondagi taniqli noshir, media korchalon, o'sha telejurnalist Javlon aka Mirzaxo'jayev ham bugun biz bilan muloqotda. Javlon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Javlon aka, mana taqdir taqozosi bilan, demak, Yevropadan siyosiy qochqinlik maqomini olgan 1951 yil 28 iyul kuni Jenevada qabul qilingan qochqinlar haqidagi konvensiya o'z yurtlarida siyosiy qarashlari, diniy e'tiqodi, irqi yoki jinsiy orientatsiyasiga ko'ra tazyiqqa uchraganlarga xavfsiz mamlakatlardan boshpana berishni taqozo qiladi. Bugungi suhbatdoshlarimizni deyarli hammasi mana shu konvensiya sharofati bilan, demak, xavfsiz joylardan boshpana olganlar. Mana Safarbekjon, O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq mahbusi, O'zbekiston tajiklarga uchragani bois Shvetsariyadan siyosiy boshpanaga yoki o'zini kasbiy faoliyati bois tazyiqqa uchragan, balki nafaqat kasbiy, balki dunyo qarashi biror bir etnik gruppaga mansub bo'lgani uchun ham tazyiqqa tutilgani aytilayotgan Javlon aka ham Yevropadan boshpana olgan. Shuningdek, hozir biz mana Germaniyadan boshpana olgan Umida Niyozova bilan bog'lanamiz. Umida Niyozova boshchilik qilayotgan Germaniya O'zbekiston forumi masalan qochqinlar masalasiga e'tibor qaratib keladi. Demak, Umida Niyozovadan so'rasak, o'zi qochqinlik masalasiga bir oydinlik kiritsa.
Ikkita kategoriyali qochqinlar bor. Birinchi, bu siyosiy sabablar bilan chiqib ketgan, davlatdan chiqib ketadigan qochqinlar. Ikkinchisi, u ekonomik sabablar, sotsial-ekonomik sabablar bo'yicha. Qochqinlar bo'yicha BMT konvensiyasi shu siyosiy qochqinlar masalasida aniq sabablar qo'yadi. Ya'ni bu siyosiy, diniy qarashlari uchun davlatda aniq konkret tajiqlarga duchor bo'lib, ularni hayotiga xavf tug'diradigan bo'lsa, o'shanda bu odamlar qochqin sifatida tan olinib, ularni uchinchi davlat qabul qilish kerak.
Umida Niyozova fikrlari edi. Bunga biror qo'shimcha qilasizmi? Masalan, Safarovayz qo'shimcha qilasizmi bu holatga? Ya'ni konvensiyaga biroz o'zgartirishlar kiritildi, mana Dublinda biroz o'zgartirishlar kiritildi. Hozir qanaqa endi, ya'ni bugungi kunda? Safarboy.
Biroz kengaytirildi, bunga ilova sifatida, ikkita nimaga ilova sifatida, Umidan aytganiga, ichki urushlar oqibatida tashqariga chiqishga majbur qolgan odamlar, qaraydi, masalan, Yugoslaviya mabodida, ya Afrikadagi davlatlar ichki urushlar asosida qochqinlar juda paydo bo'lganligi uchun ularni ham konvensiyaga kiritildi. Keyingisi ham bu yana atrof muhit bilan bog'liq bo'lgan narsa, katta katastroflar, masalan, Yaponiyada bo'lgani kabi, boshqa joyda bo'lgani kabi bo'lsa, agar inson istasa o'sha territoriyada yashamaslikni, ko'chib ketishni istab boshqa davlatdan boshpana so'rasa, bu ham talabi qondirilishi kerak deb konvensiyaga kiritildi. Ammo juda bu konvensiyaning yana ichki moddalari bor, uni talablari bor, buni kelishuvlar bor, xalqaro kelishuvlar va ikkita davlat o'rtasidagi kelishuvlarga ham bog'liq. Masalan, Yevropadagi bironta davlat ichidagi katastrofa bilan bog'liq bo'lib tashqari chiqsangiz boshqa-yu, O'rta Osiyodan, biz O'zbekistondan kelib Yevropadan bir narsa so'rasangiz, uni nimasi kelishuvlari, ikkita davlat o'rtasidagi kelishuvlar bilan bog'langan holda bu hal qilinadi.
Endi Safarboy, mana yaqindagina siyosiy qochqinlik maqomini olgan Javlon akadan so'rasak, Javlon aka, taqdir taqozosi bilan siyosiy qochqin bo'laman deb o'ylaganmidingiz? Mana telejurnalist bo'lgansiz, noshir bo'lgansiz, endi bir media magnat bo'lgansiz o'sha Qirg'izistonda.
Menimcha bizni hamyurtlarimiz hech qaysinisi siyosiy qochqinlikni bir orzu qiladigan holatdagi insonlar emas. O'troq holatda shu o'zimizni yurtimizga, o'zimizni imkoniyatlarimizni ishlatamiz, shu yerda bola chaqa qilamiz, uy joy qilamiz degan niyatdagi insonlar, bu tarixi shunday bo'lib kelgan, lekin oxirgi vaqtlarda shunday tazyiqlar ko'payib ketganligi sababli shu siyosiy qochqinlar bizning yurtimizdan ham ko'payib boryapti. Har xil milliy tazyiqlar va boshqa iqtisodiy imkoniyatlarni yo'qligi shu sabab bu yerda qochqinlik sifatini olish bu orzu sifatida ko'rilishi o'zi noto'g'ri.
Ya'ni endi nima mayli endi bir shunaqa bo'ladi deb xayolingizdan kechganmidi? Ya'ni orzu degan emas endi.
Yo'q, aslo.
Endi qanaqa bo'ldi? Qiyin bo'ldimi, oson bo'ldimi? Birovlar qiyin dedi, masalan, qochqinlik maqomini olishmi?
Qochqinlik maqomini olish menimcha bu har bir insonning ichidagi bir qattiq bir kurashish davomida bo'ladi. Bu oson bo'lmaydi. Buni menimcha tinglovchilar ham bunga qo'shilishi mumkin. Chunki maqsadga bog'liq. Har bir inson agar o'ziga bir maqsad qilib, bir qandaydir mana shu nufuzlardan foydalanaman deb bir qandaydir biznes darajasiga ko'tarilib olgan bo'lsa qochoqlikni. Bu qandaydir bir o'zini bir shunga qilgan rejalari sifatida ketadi. Lekin ichki dunyo umuman bu qochoqlikka qarshi bo'lgan insonlarda bu katta bir tragediya sifatida qabul qilinadi. Menda shunday bo'ldi.
Javlon aka, endi shu mavzumizni asosiy bosh bo'g'iniga qarasak, e'tiborimizni o'zbekistonlik siyosiy qochqinlarni qanchasi siyosiy. Endi shu ma'noda o'zbekistonlik qochqinlar haqida mana Umidani yozuvdan fikr eshitsak.
O'zbekiston qochqinlari masalasiga keladigan bo'lsak, mening fikrim shunaqaki, afsuski O'zbekistondan siyosiy qochqinman deb chiqib ketadigan odamlar O'zbekistonni tark etishlari bilan O'zbekiston haqidagi O'zbekistondagi muammolarni unutishadi yoki bilishni ham xohlashmaydi va o'zlarini hayotini to'g'irlab o'zlarini hayoti bilan shaxsiy hayoti bilan yashab ketishadi. Bu juda achinarli holat, chunki masalan ko'p boshqa davlatlardagi qochqinlar bilan uchrashadigan bo'lsam, masalan Belarusiya yoki Birma degan davlatlardan qochqinlari, ular juda ham faol, ya'ni qochqin maqomini olib, ular uchinchi boshqa davlatda yashab turib, o'zini davlatdagi muammolarni yechishga harakat qilishadi va ular o'sha davlat o'zini davlatdagi inson huquqlari buzilishini va vaziyatni butun dunyoga o'zlari yashab turgan g'arb davlatlariga yetkazib, o'zlarining davlatdagi muammosini yechishga harakat qilishadi. Va bunaqa faoliyat O'zbekistondan chiqib ketgan ko'pchilik qochqinlarda hech ham sezilmaydi. Chunki sababi, men uchun sababi juda oddiy. Chunki ular O'zbekiston ichida ham hech qanday aniq faoliyat olib borishmagan. Masalan, deylik, juda ko'p diniy qochqinlar deb atasak, ularni, ya'ni ular qanaqadir diniy motivlar bilan tazyiqqa uchrab O'zbekistondan chiqib ketgan odamlar, ular ko'pchiligi mana Shvetsiya, boshqa g'arb davlatlarida yashaydi, lekin ularni ovozi hech qachon eshitilmaydi. Mana O'zbekistonda bu masalada bu juda katta muammo. O'tgan yili bir kamida 10 ta, har oyda qamoqda diniy sabablar bilan qamalgan bir mahbusni o'ligi chiqdi, lekin hech qanaqa e'tiroz, hech qanaqa bir qanaqadir faoliyat ular tomonidan ko'rsatilmadi, ular tomonidan bo'lmadi. Asosan O'zbekistondan chiqib ketgan qochqinlar, ular asosan shu ekonomik vaziyat sabablari uchun chiqib ketadi. Albatta, tushunsa bo'ladi buni O'zbekistonda.
Demak, bu Umidani yozuvani fikrlari edi. O'zbekistonlik siyosiy qochqinlarni qanchalik siyosiy degan savol javobini o'rganyapmiz. Demak, Safarbay, sizni bu boradagi fikrlaringiz bormi? Chunki oxirgi eshitirishimizda bu haqdagi to'xtalganingizdan keyin ko'p kommentariyalar keldi-da. Mana o'zi qochqinlikni olib, Safarbay aka boshqalarga ravo ko'rmayapti degan ma'noda. Ya'ni hamma qochqin kelgandan keyin faol bo'lishga majburiyati bormi? Ya'ni shunaqa qilishga haqqi bormi? Ya'ni bemalol tinch yashasa bo'ldi emasmi? Nima deb o'ylaysiz, Safarbay?
Agar O'zbekistondan chiqib kelib, ijtimoiy boshpana so'rash o'rniga gumanitar, ya'ni bu tushunarli bo'lishi uchun aytyapman, boshpana so'rash o'rniga siyosiy faoliyat ko'rsatdim va siyosiy faol odamman deb boshpana olgan bo'lsa, u qaysidir ma'noda ma'naviy majburiyati bor. agar shunaqa status olgan odamlar jamoatchilikda hech qanaqa nima qilmas, jamoatchilik ishi bilan ham shug'ullanmasdan yashab turgan davlatida ham O'zbekiston bilan bog'liq bo'lgan masalan besh narsa qilmasdan bu shubha ostiga olinadi va qolgan haqiqiy ma'nodagi siyosiy qochqin bo'lib kelgan odamlarni ham bu shubha ostiga qo'yadi. Xuddi shunaqa odamlarni yuzlarcha to'lib ketdi ham bu Shvetsiyada, ayniqsa nimada. Unda bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bular ommaviylashmas. Masalan, menga juda ko'p tanqidli xatlar yozildi 2-3 kunning ichida. Men odamlarga tushuntira olmayapman shekilli.
Sizga qanaqa e'tiroz bildirishyapti Safarboy? Masalan, siz aytdingizki, siyosiy bo'lmagan odamlar yolg'on sabablar bilan demak siyosiy boshpana olyapti. Namoz o'qimagan odam namoz o'qidim deb yoki o'zi etnik qirg'iz bo'lsa ham o'zbekman deb yoki rus bo'lsa belarusman deb yoki butunlay mana bu muxolifatga aloqasi bo'lmagan odam muxolifatchiman deb siyosiy boshpana olyapti degan fikrni aytdingiz mana radioda. Undan keyin qanaqa e'tiroz bo'lyapti sizga Safarboy?
E'tirozlar asosan o'sha deportatsiyaga qilinmoqchi bo'lgan odamlar haqidagi muammolar bilan bor. O'shalar yozyapti menimcha. Chunki isbot qilib bera olmagandan keyin shunaqa. Masalan, isbot qilib berishi mumkin bo'lgan odam Norvegiyadan juda ko'p kelgan. Men masalan Norvegiya qiroliga yozdim va undan natija oldim. 80 ta odam haqida deportatsiya qilinish, samolyotga o'tkazilishi oldidan yozilgan xatdan keyin o'sha to'xtatildi va ichidan ba'zi bir odamlargina jo'natiladi. Ular ham bemalol hozir O'zbekistonda yayrab yashnab yurishibdi, hech kim tegmadi ularga. Xuddi shunga o'xshagan hozir ham shunaqa deportatsiyaga uchratilish kerak bo'lgan odamlar bor ekan. Chunki maxsusan til uchun, staj uchun kelgan odamlar bor. Siyosiy boshpana so'raydi, 6 oy, 1 yil, 2 yil qolib tursa, yashab tursa o'sha yerda, tilni o'rganadi, qaytib ketadi, boradi-da har xil tashkilotlarga men nechta til bilaman, mana deb. Chunki oldindan kelishib oladi. Maxfiy xizmatlar bilan kelishib oladi, ichki ishlar vazirligining maxfiy bo'limlari o'shalar bilan kelishib olib, tashqariga chiqib, 1-2 yil yashab turib, amal taqal qilib, til o'rganib borib, ishga kiraman, boshqa qilaman, hamkorlik qilaman deb. Ya'ni shunaqa kelgan odamlar bor. Men o'shalar oldini olish uchungina gapirgan edim, ommaviy ravishda siyosiy. Bular ijtimoiy boshpana so'rashi mumkin, gumanitar so'rashsin, qolishsin, hech qanaqa nimasi yo'q, ammo bizni ishimizga, muxolifat ishiga zarar beradigan faoliyat ko'rsatish uchun kelib joylashib olib, birovlarning hayotiga zomin bo'layotganlar bor ichida. Xuddi shunaqa qilishgan. Bu masalan qaysi qachon biz masalan bu 10 takiga o'zbekdan 2-tasi SMBga xizmat qiladi, 4-tasi xizmat qiladi deb kutib yurishimiz kerak. Biz aniq bilishimiz kerak, bu siyosiy faol bo'lgan odam O'zbekistonda bu yerga kelib siyosiy boshpana so'rgan, darrov unga yordam berishimiz kerak, o'z siyosiy boshpana olishi kerak. Shuni bilishimiz kerak. Ammo hamma kelib siyosiy boshpana so'ragandan keyin bizga albatta bu zarar berdi bu keyingi davrda.
Endi mana o'sha eshittirishda siz qatnashgan eshittirishda Shohid Yoqub Londonda qatnashgan edi. London O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari. Demak, Shohid Yoqubning gaplarini yana bir bor eshitib ko'rsak, Shohid Yoqub, demak, agar bir piketga chaqirsak, deydi, mana minglab odamlar ro'yxatdan o'tgan, siyosiy qochqin bo'lib bitta shaharda, lekin piketga chaqirsak 2 ta odam keladi. To'y qilib ochga chaqirsak 1000 tasini hammasi keladi degan fikrni aytdi.
Ha, problema, katta problema. Masalan, mana piket bo'lganda 5 kishi keladi-da piketga. O'zbekiston masalasi bo'lsinmi, Janubiy Qirg'iziston masalasi bo'lsin, 5 odam keladi, 5 xato odam keladi, boshqa kelmaydi. Masalan, ertaga sizlarga hammalarga aytaman, to'y bo'ladi-da, och qilamiz, hammasi keladi. Azerbayjonliklar kelishgani masalaga. Va u asli o'sha Ozarbayjondan nega aytishgan, biz Nagorno Karabaxdan biz arman nima qochqinlar, biz o'zlar aslan ozari edilarda. Shunaqa hollar bo'lgandi. Qanaqa salbiy taraf bo'lishi mumkin? Shu masalan bittasi kelib mahkamaga aldab, masalan mahkamaga xomoqsi aldab, keyin boshqalarga shunaqa ishonmaydi.
Demak, Shohid Yoqub fikrlari edi. Jalol aka, sizdan eshitsak endi, mana siz ham ko'rdingizmi mana shu soxta qochqinlarni, masalan O'zbekistonning boshqa bir joyidan bo'lgan odamlar andijonlik, men Andijon fojiasini qurboniman deb qochqinlik maqomi olishayotgan ekan va bunga o'xshagan legendalar ko'p, legenda to'qib beradigan odamlar ham bor ekan o'sha qochqinlar lagerlarida. Demak, Jalol aka, sizdan eshitsak, sizni kuzatishlaringizni, har holda televideniyada ishlagan odamsiz, siz ancha diqqat bilan qarasangiz kerak.
Faqat televideniya xodimligim uchun emas, balkim shu oxirgi vaqtlarda shunday lagerlarning ichida bo'lib chiqqanligim uchun bu narsalarni ko'p ko'rdim. To'g'ri, ayrim holatlarini aytib o'tadigan bo'lsak, masalan, O'sh voqealarida ishtirok etmagan, O'shni o'zida bo'lmagan o'zbek odamlari o'zbek aka ukalarimiz kelib mendan maslahat so'rashadigan holatlari bo'ldi. O'shda nima voqea bo'luvdi, qachon bo'luvdi, shuni aytsak bo'ladimi? Bizga o'sha orqali qochoqlik imkoniyati berilsa juda yaxshi bo'lardi degan fikrlar bo'ldi. Va shu orqali qochoqlik olgan insonlar bor ekan. Bu to'g'risida aniq faktlar bor, lekin hozir aytib o'tirishni menimcha o'zimga yetib ko'rmayman. Lekin buni sababini chuqurroq qarash kerak. Shu yerga kelib, uzoq joylarga kelib, bu yerga joylashishni maqsad qilishdan oldin bu inson nimaga shu holatga tushdi va qanday rejalari bor? Agar shu rejalarini ichida mana shu biz ko'proq qarzlashib bu yerda lagerda ayzul bizneschilar, ya'ni qochoq bizneschilari deb nomlab qo'ydik. Buni ya'ni ular to'qima to'qiydi, o'ziga legenda paydo qiladi va bu legenda orqali shu Jeneva konvensiyasining bir qandaydir bir bo'limiga to'g'ri keladigan holatdagi to'qimalarni aytib va tekshirib bo'lmaydigan holatda shu yerda o'zini qolib qolish maqsadini ko'zlaydi. Bular albatta siyosiy qochqinlik yo'lida tursin, uni bu odamni ichida o'zi yo'q bu fikrlar, ya'ni piketga chiqish, o'sha kelgan davlatidagi imkoniyatlarni bir qandaydir imkoniyatlar bilan shu yerdagi piket va boshqa mitinglar orqali o'zgartirish maqsadi yo'q. Shuning uchun bu odam chiqmaydi hech qachon.
Endi mana legendalar haqida gapirdingiz, Javlon aka. Lekin bu legendalarni tekshiradigan idoralar bor. Bular aynan huquq himoyachilari yoki inson huquqlari tashkilotlariga tekshirish uchun yuborishadi. Germaniyada ta'sis bo'lgan O'zbekiston Germaniya forumiga ham ko'pincha mana shunaqa tartish uchun yuboriladi mana shunaqa qog'ozlar. Demak, umidan yozibdan eshitamiz qanaqa legendalar borligini.
Eshitganim bo'yicha, masalan, deylik, bitta bir legenda xristian odamlar, ular ko'proq o'zbek, ularning ichida o'zbeklar ham bor. Ular ya'ni aytishadiki, biz xristian dinini qabul qildik va shuning uchun shu islomiy bo'lgan davlat, islomiy emas, endi ko'pchilik musulmon bo'lgan davlatda biz tazyiqqa uchrab kelyapmiz va shuning uchun biz chiqib ketishga majbur bo'ldik degan yolg'on gapni gapirishadi. Odamlar har xil sabablarni aytib kelishadi. Masalan, deylik, aytishadiki, bizni kvartiramizni olib qo'yishmoqchi edi yoki qanaqadir sabablarga ko'ra mana shu sud nohaqlik qilib, qanaqadir nohaqli hukm chiqardi deb gapirishadi yoki bir qanaqadir bu naqa vaziyat, naqa nohaqliklar O'zbekistonda har bir qadamda uchraydi va bu degani, masalan, bu maxsus bu odamga, bu qochqinga qilingan harakat emas. Ya'ni har bir odam O'zbekiston o'zi qonun ishlamaydigan davlat bo'lib turib, u yerda hamma odamlarning huquqlari buziladi. Lekin agar odam siyosiy qochqin deb da'vo etib, siyosiy qochqinlik maqomiga erishayotgan bo'lsa, menimcha odam aniq o'zini faoliyatini ko'rsatish kerak. Ko'p odamlar shikoyat qilishadiki, ularni sabablarini qabul qilishmadi deb. Lekin men o'ylaymanki, agar odam haqiqatdan ham siyosiy faol bo'lgan, bu siyosiy faolligi ko'rinib turadi. Har doim, chunki O'zbekistonda bunaqa odamlar o'zi kam.
Umidan yozmani fikrlaringiz, Saparbay, sizdan eshitsak endi. Saparbay, mana siyosiy faol bo'lmasdan turib, demak, siyosiy qochqinlikka olaman deganlarning soni bir % tarzida bir ma'lummi, ya'ni masalan O'zbekistonda aytaylik 10 ta siyosiy faol odam bor ediki, lekin 100 ta odam o'shani iddao qilib baqam oldi deyishimiz mumkinmi? Shunaqa bir nima nisbatlar bormi?
Nisbatlarga keladigan bo'lsa, yillarga ko'ra aytishimiz mumkin. 2000-yillarni boshida 2005-yillargacha bo'lgan davrni oladigan bo'lsak, ko'pchiligi albatta siyosiy nimadir faoliyat ko'rsatgan odamlar boshpana so'radi. To'g'ri, bularga siyosiy boshpana ham berildi, yordam ham qilindi, ba'zi bir ishlarni faoli ham bo'lishdi bular. Ammo keyingi davrdagi 90% menimcha hech qanaqa siyosiy faol bo'lmagan odamlar siyosiy boshpana so'radi. Men ularni har doim o'zim UFC'dan bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin, shu yo'nalish berib, sizlar boshingiz og'ritmang, siyosiy boshpana so'rang, ijtimoiy boshpana so'rang, gumanitar olib o'sha yerda yashashga haqingiz bor. O'zbekistondan hozir aholisini agar to'la to'kisda chiqaman desa 5-10%dan qat'iy nazar, boshqasi chiqaman desa haqi bor bu xalqaro normalarga ko'ra boshqa yoqda ko'chib yashab ketishga, chunki iqtisodiy va siyosiy totalitar diktatura rejimdan qochish bu ayb emas. Ammo odamlar har doim siyosiy boshpana so'raydi. Va keyingi narsa, boshqa bitta taklif bilan chiqib ham aytdim Shvetsariya va shu atrofdagi odamlarga, kelinglar dedim, biz siyosiy faoliyat ko'rsataylik, sizlarni ham ko'raylik, 1-2 yil to baribir siyosiy boshpana olguningizgacha hech bo'lmasa shu yerda siyosiy boshpana olgan, shu yerda faoliyat ko'rsating, har qanaqa istagan bir tashkilot orqali faoliyat ko'rsatishingiz mumkin, o'zbekistondagi ahvolni biz yoritishimiz uchun yordam qilinglar desam, yo'q, unaqa ham 1-2 marta o'shanaqa odamlar paydo bo'ldi, pikit Jenevada mana menga qo'shilib qilishdi, ammo siyosiy boshpana berilgandan keyin qochib yuborishdi hammasi. Shuning uchun aytaman, bularni ushlab turishdi, masalan xalqaro tashkilotlar ham menimcha hozir bilib qolgan, so'raydi, ular siyosiy boshpana ko'rsatyapti, ko'rsatmayapti, ko'rsatish ehtimoli bormi yo'qmi, o'shalarni so'raydi ekspert sifatida. Nima deymiz, ijtimoiy boshpana berilsin, o'zini oila bola chaqasini qutqarsin, yashab ketsin.
Endi Safarboy, mana o'zbeklarda bitta maqol bor, gadoni dushmani gado bo'ladi deydi, yoki nemislarda bor bunaqa maqol, ya'ni mehmonni dushmani mehmon bo'ladi deydi. Eshitganlar o'ylasa kerak, mana bular qochqinlikni olib boshqalarga ravo ko'rmayapti deysa kerak, salbiy oqibatlari nimada buni? Yolg'on ma'lumotlar bilan qochqinlik maqomi olishdan kim zarar ko'radi? Bir o'zbekni yolg'on ma'lumot evaziga bo'lsa ham g'arbda yaxshiroq, o'zbekistondan tuzukroq hayotga intilishida nima qusur bor mana? Masalan Safarboy yoki Javlon aka, Javlon aka siz javob bersangiz bunga, chunki ko'pni ko'rgan odamsiz.
Meni fikrimcha bu yerda ozgina savol masalasi, meni o'zim dunyoqarashim bo'yicha sal noto'g'ri, chunki har bir inson qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'zi xohlagan ishga va o'zini imkoniyati bor ishni qilish kerak, buni majburlash darajasi bo'lmasligi kerak, na siyosiy qochqinlar orasida, na boshqa o'sha davlatlarda. Bu yerda ma'no ko'proq ana shu davlatlarga bo'lgan qandaydir bosim darajasi, u yerdagi imkoniyatlarni to'g'rilash darajasi dolzarb masala bo'lib ko'tarilishi kerak va bunga nafaqat bu yerdagi qochqinlarni shu ko'chaga chiqib piket qilishi yoki bir qandaydir bir imkoniyatlarni bildirishi, balkim o'sha yerdagi davlat rahbarlarini yoki masalan parlament masalasi, parlamentdagi deputatlarni siyosiy o'zlarini bir mardligi kerak. Bo'lmasa yana mana Safar akamning gaplariga qo'shilaman, oxirgi yillardagi juda ko'pchilik mana shu siyosiy qochqinlik so'ragan lagerlardagi 80-90% insonlarni faqat asosan maqsadi ijtimoiy holatini to'g'rilash va yaxshiroq hayotda yashashi, bu albatta gunoh emas.
Shuni aytyapman, mana pasport aka kelib Toshkentda masalan bir qavatli uyimni 2 qavatli quray yoki bitta mashinamni 2 mashina qilay deb bu yoqqa kelib yashasa, mayli endi siyosiy sababim bor deb yolg'on aytib qo'ysa ham endi nima deydiki uni? Rahmonni bilganni shayton qizg'anibdi deb odamlar o'ylamaydimi? Ya'ni bizlarni gaplarimiz, suhbatimizni nima yomonligi bor ya'ni? Yolg'on ma'lumotlar bilan qochqinlik maqom olishdan kim zarar ko'radi?
Tendensiya o'sha davlatlarga bo'lgan muomala o'zgaradi. Yevropa davlatlarida demak o'sha davlatdan shu qancha ko'p qochqin bo'lsa, demak butun dunyo demokratik qarashlarga qaraganda shu davlatga nisbatan bir qandaydir o'zgarishlar ko'payadi, shuni o'zi yetarli holat. Lekin o'sha davlatni o'zida mardlik kerak shu narsani to'g'rilashga.
Siyosiy iroda kerak. Endi Safarboy akadan eshitsak, Safarbekjon marhamat.
Yevropada yashayapmiz, mana 3 milliondan ortiq arab bor bu yerda. O'sha arabni birontasida demokratiya yo'q, ammo odamlar ko'chib kelgan. O'ylaysizmi, ommaviy ravishda 3 million arab millatga oid inson siyosiy boshpana so'radimi Yevropada? Yo'q. Turkiya yashayapti bu yerda 3.5-4 million butun Yevropada. Bular hamma siyosiy boshpana so'rab Turkiyada 2 marta harbiy to'ntarish bo'lgan, 100 minglagan odam qamoqlarga osib ko'chalarda o'ldirilgan odamlar, ammo siyosiy boshpana so'ragan odamlar 5-6 ta.
Yo'q, mana Safarboy, men savol qaytaraman. Yolg'on ma'lumotlar bilan qochqinlik maqom olishdan kim zarar ko'radi? Buni salbiy tarafi nima o'zi? Ya'ni olsa optida, nima deymiz endi?
Ol olish to'g'ri yo'li bor ekan, nimaga endi yolg'on gapirish kerak? To'g'ri yo'ldan olishi mumkin. Men misol aytdim, 3 million arab siyosiy boshpana olmagan, 3.5 million turk siyosiy boshpana olmagan. Siz normal ko'chib, ijtimoiy hayotim yaxshilamoqchimi, pul ishlamoqchimi, ishlamoqchimi zavod fabrikada, yaxshi maosh olmoqchimi, shuning uchun keldim deyishi mumkin-da. O'zbekistonda buni iloji yo'q, unaqa bunaqa deyishi mumkin. Nega endi men muxolifman bunaqa deyish kerak? Muxolifatchilik agar shu darajada ko'p bo'lsa edi O'zbekistonda, biz bunaqa sarson bir chet ellarda yurmagan bo'lardik. Allaqachon biz O'zbekiston qaytarib olishgan bo'lar. Siyosiy faollik ko'rsatmayapti. Odamlar O'zbekistonda bir narsa qilib qo'ysin-da, ikkita mitingga chiqsin, ikkita piketga chiqsa, undan keyin qochib kelsa, men aytay yordam qilay. Ammo umrida hech narsa qilmaydi-yu, mendan kelib yordam so'raydi g'alibdan. Yo'q, men yordam bermayman hech kimga unaqa, tavsiya ham yozib bermayman. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatishdan bironta bir harakat bo'lsa O'zbekistonda, o'shanda ichib aytishi mumkin, bu odamni qutqaray deyishi mumkin. Hech narsa qilmasdan turib, siyosiy boshpana so'ramasin. Ijtimoiy boshpana so'rasa, nima mardikor, mana Rossiyada qancha bo'lsa, xuddi boshqa bir shakli Yevropada bo'ladi.
Safarbek jon fikrlari edi endi shu savolni, ya'ni yolg'on ma'lumotlar bilan qochqinlik olish maqomidan kim zarar ko'radi, buni salbiy oqibatlari, salbiy tarafi nimada degan savolni demak Umida Niyozovaga bersak.
Juda ham salbiy taraflarini ayta olmayman. Rostdan ham mana butun dunyo bu hozirgi globalizatsiya paytida hamma odamlar boshqa davlatlarga ko'chadi. Ko'p davlatlardan odamlar boshqa davlatlarga ko'chadi, ishlashga borishadi, boshqa. Globalizatsiya paytida balki bu normal hayot, normal vaziyat, lekin faqatgina mana eng katta, lekin achinarli hol shundaki, siyosiy qochqinman deb boshqa davlatga chiqib ketgan o'zbeklar O'zbekiston haqida, O'zbekistondagi vaziyat haqida hech ham o'ylashmaydi va harakat qilib shu o'zini mamlakatidagi vaziyatni yaxshilashga intilishmaydi.
Umida Niyozova fikrlari edi. O'zbekiston Germaniya forumi rahbari o'zbekistonlik siyosiy qochqinning qancha siyosiy degan mavzuni muhokama qildik. Kuzatuvchilarga ko'ra BMTni qochqinlar haqidagi konvensiyasini suiiste'mol qilib, g'arbdagi yaxshi hayotga sherik bo'lish ilinjida o'zini O'zbekistonda siyosiy va diniy tazyiqqa uchragan qilib ko'rsatayotganlar soni ko'paygan, oldingidan ko'paygan. Umuman qochqinlarning soni ko'paygan, ya'ni masalan bir yilning ichida 800 ming qochqinga ko'paygan. Mana shularni muhokama qildik qurultoy eshitirishida. Ammo biz hech kimni O'zbekistonga deportatsiya bo'lishini istamaymiz, bunaqa istagimiz yo'q. Eng istagimiz o'sha o'zgarishlar. Mana o'zgarishlar haqida qo'shiq aytgan Viktor Soy mana 50 yoshga kiribdi. Biz o'zgarishlar istaymiz degan edi. Shu gaplar. Javlon aka, agar qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Eshitasiz oxirida.
Menimcha shu yana bir aytib o'tolmagan gapim, bu yolg'on, ya'ni yolg'on to'qimachilik yo'li bilan siyosiy qochoqlik olmoqchi bo'lgan odamlar rostdan shu siyosiy qochoqqa zoriqib qilib qolgan insonlarni yo'lini to'sqinchilik qilishi bilan ziyon keltiradi va shu bizni muomalamizda, bizni jamiyatimizda shunday holatlar oxirgi yillarda juda ko'p darajada, bu o'zimizni yurtimiz mana Qirg'izistonda bu narsa juda ko'zga yaqqol tashlanib turgan holatlar bor va nihoyat Yevropa davlatlarida ko'rib turibmiz. Shu ommaviylashtirish darajasida rostdan qochoqlikka imkoniyat qilolmay, rostdan shunday yordam so'ragan odamlarga bo'lgan muomala keskin ravishda o'zgarganligi bu ko'rinib turibdi.
Rahmat Javlon aka. Demak, eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Safarboy, sizdan eshitsak, mana Hamza Hakimzodaning she'ri bor yolg'onchi haqida. O'sha uyim yondi deb yolg'on ekan gapirib qo'yganda hamma o'chirishga keladi, qarasak yonmagan. Haqiqatdan ham uy yonib ketganda o'chirishga hech kim kelmaydi, ya'ni yolg'onchi bo'lgani uchun.
Shu yolg'onchilikning zarari mana shu Hamza putuzga aytib qo'ygan ekan, keyin muhojir bo'lish bu ayb emas. Muhojirlik sovet davlati bizni kapas ichida o'rgatdi, go'yoki o'zbeklar o'troq hech ko'chmaydi, yurmaydi dedi degan ideologiyani sovetlar miyamizga qo'ydi. Aslini olganda bizning o'sha kejamatini furqatimiz butun dunyoni aylanib kelib, o'sha to 30-yillargacha o'zbeklar butun dunyoni aylanib yurgan tuzik, nima sayyoh odamlar bo'lgan va bunaqa tabiiy sayyohlarning bo'lishini, ya'ni nafaqat siyosiy sababdan ko'ra, ijtimoiy sababdan ko'ra shundoq
sayoq ko'p ish o'zbeklarni, shuni men tilab qolaman o'zbeklarga. Sarson bo'lib yurgandan sayyoh bo'lib yurgan yaxshiroq. O'shani tilab qolaman. Sayyoh bo'lish uchun esa O'zbekistondagi hayot yaxshi bo'lish kerak, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy ahvol yaxshi bo'lish kerak, uning uchun odamlar erkin bo'lishi kerak. Shu erkinlikni tilayman odamlarga.
Rahmat sizga. Demak, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Men tinglovchilar nomidan qurultoy eshitirishida ishtirok etgan barcha ishtirokchilarimizga, Javlon akaga, Safarboyga, Umidxonga, boshqalarga rahmatlar aytaman tinglovchilar nomidan. Biroq eslatib qo'yishimiz kerak, BMT qoshidagi qochqinlar bo'yicha oliy komissarlik e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, hozirgi kunda dunyo miqyosida 43 milliondan 44 millionga yaqin qochqin yoki o'z mamlakati ichida ko'chib yurishga majbur bo'lgan odamlar bor. Shulardan birisi siz bilan biz, ya'ni men, Javlon aka, Safarboy. Eshitishimiz nihoyasiga yetdi. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Katta rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.